Kristus prisikėlė, brangus klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Laidą veda kunigas Vitalijus Mockus ir aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną toliau kalbame ir toliau gvildename svarbius klausimus ortodoksų bažnyčių, tai yra socialinės koncepcijos pagrindai. Šiandieną kalbėsime apie trečiąją dalį, tai yra bažnyčia ir valstybė. Taigi, puikiai žinome savo teisės, bet ko gero nežinom ir nelabai norim kalbėti apie savo pareigas. Taigi, bažnyčia, kaip Dievo žmogaus organizmas, kalbam apie gyvą organizmą. Bažnyčia nėra, na, pažeidi pasaulio audroms, bet tuo pačiu eina į dialogą su pasauliu, tame tarpe su valstybe. Kaip žmonių susitarimo, kas yra valdymo organas bendram gėriui tvarkai palaikyti mechanizmas. Taigi, koks tai dialogas, tėve Vitalijau, kaip mes jį galim įvardinti, kas čia vyksta?
Na, bažnyčia savo prigimtimi yra ne iš šio pasaulio, bet kartu jinai gyvuoja, būna ir veikia čia, šiame pasaulyje, vesdama žmonės į amžinybę pas Dievą. Taigi, gyvuodama čia, šiame pasaulyje, jinai kitos išeities nėra ir neturėtų būti, nes reikia pašventinti tai, kas aplinkui, ir pakviesti būti tame šventume. Taigi, jinai bažnyčia kontaktuoja su ta visuomenė ir tomis visuomenės gyvavimo formomis, kurios yra vienu ar kitu istoriniu momentu. Tai todėl tas kontaktas yra, koks jis yra, čia vėl priklauso nuo to, kokios sąlygos, kokie tarpusavio santykiai tarp bažnyčios ir valstybės, ar valstybių, ar gal net ir imam, tarkim, kitą kokį tai lygį, žemesnį, tarkim, kaip čia mūsų aplinkoje, tai tarkim, su ta pačia savivaldybė ir taip toliau. Taigi, kokie tie santykiai priklauso nuo to, o kaipgi susitarta tarpusavyje, arba kita vertus dar kaip primesta būna. Nes, tarkim, 20-ame amžiuje mes žinom tokių santykių, kurie buvo primesti ir kurių, na, neduok Dieve palinkėt kam nors tokių santykių valstybės ir bažnyčios ir tokių kontaktų, kokie jie buvo. Taigi, bažnyčia su valstybė, su tam tikromis žmonių sugyvenimo, to susitarimo institucijomis, na, tiesiog turi palaikyti ryšį tam tikrą, turi turėti tam tikrą dialogą ir net tam tikrus, kaip dabar sakytume, net ir bendrus kažkokius tai projektus, bendrai veikti ir nuveikti kažką tai žmonių labui. Tik tai bažnyčia ir valstybė turi skirtingus tikslus. Bažnyčia veda į amžinybę ir todėl jai rūpi, kad va šita veikla ir veika būtų nukreipta į tai, kas reikalinga žmogui amžinybei, ką jis turi įgyti žengiant į amžinybę. Na, o valstybė turi rūpintis, kad čia gyvendami mes išvengtume blogio. Ir čia valstybės yra rūpestis taip apriboti tą blogį ir bandyti tai susitarimais, tai įstatymais, kitokiam formom vykdyti gėrį.
Mes taip pat pratęsime, brangus klausytojai, dar kartą priminsiu, šiandieną kalbame apie ortodoksų bažnyčios socialinę koncepciją ir kalbame bažnyčia ir valstybė. Šiek tiek aptarėme tą tokį vat pagrindą, apie ką šiandieną kalbėsime. Pabandykime tada šitą klausimą taip vat padiskutuoti, išdiskutuoti, kad suprastumėm iš tikrųjų pareigas ir ne tik pareigas, bet ir ką mes galime gauti ir ką mes galime duoti valstybei. Taigi, valstybė yra būtinas elementas, kaip rašo koncepcijoje, šiame nuodėmės paliestame pasaulyje. Tai valstybė privalo egzistuoti, tas susitarimas tarpusavio, tas mechanizmas turi veikti, kitaip būtų netvarka.
Netvarka ir anarchija būtų, kas yra labai blogai. Ir todėl valstybės mes suabsoliutinti jokių būdų neturime, bet va, tam žemiškam gyvenime jos tam tikrus pliusus mes matom, jaučiam, patiriam. Kitaip negali būti dabar šiuo metu. Anksčiau juk būdavo, mes žinom iš šventų raštų, iš Biblijos, jog buvo kitų kitokią formą žmonių sugyvenimo, kai buvo ta tiesioginė teokratija, kada Dievas vedė žmonės, vedė Izraelį, žydų tautą, bet laikui bėgant tas vedimas žmogui vis tolstant nuo Dievo, na, tapo toks nenorimas. Ir žmogus norėjo savarankiškumo daugiau ir tada pradėjo prašyti karaliaus, pradėjo prašyti tos žemiškos valdžios. Na ir taip ir įvyko. Dievas, žinoma, priėmė tą žmogaus pasirinkimą, bet tai nebuvo jo inicijuota. Jisai net ir išsakė tuo metu per Samuelį.
Laisvos valios padarinys toks. Ar ne?
Taip, taip. Jisai tiesiog gerbė žmogaus laisvą valią, kada jam, taip perfrazokim, buvo pasakyta: Dieve, tu dabar nekalbėk man tiesiai į ausį arba mums, ar ne, tautai, o mes norim turėti savo valdovą, tokį žemišką regimą. Ir tada taip ir buvo pasakyta, kad štai taip, aš duosiu jums karalių, jeigu jūs mane atstumėte. Bet tai tada turėsite klausyti to karaliaus. Ir jisai, juk mes dabar suprantam, gali būti ne tik tai Dievo valios vykdytojas. Deja, deja, čia vėl žmogaus yra pasirinkimas, bet. Taigi, taip atsirado valstybė, kada buvo atstumtas Dievo tiesioginis vedimas, valdymas, sakykime, bet vedimas galbūt rūpestis žmogumi. O dabar reikia per visokias institucijas. Bet tai iš tikrųjų taip, kaip kokia kryptim vystosi žmonija, visuomenė, tai iš tikrųjų galbūt tas blogio sulaikymas, ta valstybės funkcija, na, nepakeičiama dabar yra. Nes žmogui reikia, na, kažkokių tai ribų. Ir tos ribos yra, na, sutariama, kokios jos turi būti. Ir žinoma, vėl kalbant apie prigimtį bažnyčios ir valstybės, bažnyčia yra tokia institucija, dabar mes apie žemiškąją kalbam, bažnyčią, žemiškąją jos tą pusę, kuri savo veiklą vykdo ne jėga, o autoritetu kitokiu, dievišku autoritetu. Ir tiesiog įtikindama žmonės. Vat taip turime gyventi, kad patektume pas Dievą, kad amžinybėje mes būtume laimingi. Valstybė kitaip veikia. Jinai veikia prievarta ir jėga. Jinai gali būti nebūtinai negatyvi ta prievarta, tarkim, priversti žmonės nesielgti netinkamai. Kas tai yra? Tai yra įstatymai. Štai vis dėlto suprantam visi, kokie bebūtume tikintys ar ne, kad vokti yra iš tikrųjų negerai. Tikintis pasakytų, tai nuodėmė, netikintis sakytų, tai yra piktas darbas, negeri dalykai dedasi ir todėl yra užrašyti vienokią ar kitokią formą ten įstatymą, tai vokti negerai, nes už tai, kas būtų bažnyčioje už tą nuodėmę, na, tikrai ten kažkokia tai atgaila, kažkoks tai vidinis žmogaus darbas su savimi, kad daugiau tuos nuodėmės jo širdį nebūtų ir jis taip nesielgtų, o su laiku net ir negalvotų apie tai, atsikratytų visiškai. Bet tai daroma va taip laisvo valia, žmogaus pasirinkimas, aš noriu būti kitoks nei dabar. Na, valstybė per tą įstatymą, jinai tiesiog paskui pasako, jeigu tu nesilaikysi, tave nubausim. Tai irgi šiuo atveju, na, kito varianto galbūt nėra, nes žmonių sąmonė ir savivoka tokia yra, jog kitaip nepriversi nedaryti blogio. Taigi, ar nubaus, reiškia, bauda kažkokia skirs atitinkamai ten adekvatus, kaip dabar sakom, taip, atlygis turi būti kabutėse šiuo atveju, ar bauda kokia skirs, o gal net suims areštuos ir tarkim, apribos laisvę, ar dar kitaip visokių gyra formų tų bausmių. Taigi, bet tai yra prievarta. Taigi, va, toks valstybės yra veikimo pobūdis. Kitaip, na, niekaip nepriversi. Tam yra policija, tam yra galų gale kariuomenė, tam yra dar kitokios institucijos, kurios vėl susitarimo dėka turi tam tikras teises priversti žmonės nesielgti netinkamai, gerbti kitus ir vat tas principas, kai tavo teisės baigėsi ten, kur prasideda kito žmogaus teisės, nes aš negaliu daryti tą, ką aš noriu daryti, nes mano norai gali būti ir pikti. Tai va čia yra valstybės funkcija ir va iš to ir matosi visai kita prigimtis, valstybės prigimtis ir jos institucijų ir bažnyčios prigimtis.
Brangus klausytojai, šiandieną kalbame apie bažnyčią ir valstybę. Taip, iš tikrųjų, tokia gaunasi galbūt šiek tiek ir paradoksali situacija, ar ne, valstybė jinai priverčia, bažnyčia gyvat, kas yra įdomu, atvirkščiai. Jinai ne tai, kad verčia, jinai ieško, kaip tam žmogui atleisti, kad jis iš naujo stotųsi ant kojų. Ir štai šioje vietoje, šioje samplaikoje tas darbas iš tikrųjų, kaip rašo pats dokumentas, yra labai platus. Iš tikrųjų, bažnyčia netgi atlieka daugiau prevencinį darbą. Tai yra užbėgti įvykiams už akių ir kad to net neįvyktų. Tai va čia apie šį darbą šiek tiek.
Nereiktų panaudoti įstatymo tą baudžiamąją funkciją, tokią ribojančią žmogaus na, ir tam tikras, sakysim, laisvės, kurios kitu atveju, jeigu jis nenusižengtų, laikytųsi tų įstatymų, tai nereiktų riboti. Taigi, nereiktų taikyti šito įstatymo, nereiktų taikyti tų bausmių ar kitų prievartos formų. Bažnyčia stengiasi, jos yra funkcija, žmonių širdį, žmonių sąmonę ugdyti taip, kad jame nebūtų to noro nusižengti. Ir vat šito atveju krikščionys, tikintieji yra paklusnus ir valstybei, lojalūs valstybei. Mes visi suprantam, kad vokti yra ne tik negerai, tai yra toks, nu, negeras toks noras, bet yra ir nuodėmė. Todėl ir stengiamės to nedaryti, lygiai kaip ir kitokių nuodėmių, kurios ir iš valstybės pusės yra traktuojamos kaip nusižengimas, tarkim, visuomenės nustatytoms normoms, moralės normoms, elgesio normoms. Taigi bažnyčia turi iš tikrųjų tokią ypatingą misiją šviesti žmonės, ta vidinė šviesa, dorovė šviesa, moralė šviesa, kad mes būtume tikrai vat tame santykyje, mes dabar kalbam bažnyčia ir valstybė, bet tarkim žmogus ir žmogus, taip, žmonių bendruomenė su kita bendruomenė, šeima su kita šeima, miestas, kaimas, kitokios formos bendruomenės, kad mes pagarbėtumėmės vieni su kitais, nedarytume nuodėmės arba to nusižengimo, kaip valstybė sakytų, nes ten nėra termino nuodėmė įstatymuose, ten yra tiesiog, reiškia, nusižengimas, nusikaltimas, ir kitokios formos. Taigi bažnyčia tą funkciją atlieka kaip tokia vidinės sąžinės funkcija, savo balsą kelia ir žmogų ugdo. Taigi tokiu atveju ta sąveika bažnyčios ir valstybės yra iš tikrųjų reikalinga, gera. Jinai istoriškai kito vienai par kitaip, ten būdavo ir bažnyčia galbūt prisimdavo tokių funkcijų, kurios jai neturėtų priklausyti, bet nu, dėl tam tikrų istorinių aplinkybių, sakykim taip, ir lygiai kaip ir valstybė kišdavosi į bažnyčios reikalus, bet kada vat bandoma atrasti pagarbiai žvelgiant vieni kitus, taip, bažnyčia ir valstybė kaip institucijos ir bandoma atrasti tą tokią tikrai aukso vidurį, tą sąveiką gražią, tai tikrai tai gražiai ir išeitų. Žinoma, žmogaus, tas žmogiškas faktorius visur būna, visur ten reikia vis tiek žiūrėti, stebėti ir stengtis užkirsti kelią kažkokiem tai negeriem dalykam, bet apskritai tokia sąveika, jinai ir reikalinga, ir jinai vykdoma, yra daugiau ar mažiau įvairiose šalyse. Čia priklausoma vėl nuo tų santykų, kurie yra nustatyti tarp bažnyčios ir valstybės.
Jūs kaip ir minėjot, kad na, iš tikro žiūrint į istoriją, tai istorijos tėkmėj klostėsi labai skirtingi bažnyčios ir valstybės santykiai ir šitam dokumente labai gražus toks pavyzdys yra, kai valstybė ir bažnyčia yra kaip žmogaus kūno ir sielos vienovė. Čia kalbama apie bizantinį laikotarpį. Taigi kur mes link einam, ko mums trūksta iki to.
Na ir tam bizantiniam laikotarpį visko būdavo, bet va, toks idealas, kuris gal iki galo niekur nebuvo pasiektas, niekur taip neįsivyravo tokių santykių, kur jau sakytume, čia jau tikrai jau viskas, jau daugiau geriau kažko tai pasiekti nėra įmanoma. Ne, taip nebuvo. Bet kur link mes einam, tai iš tikrųjų matom vėl tą visą istorijos tėkmė žmonijos visuomenės santykių, tarpusavio santykių su valstybe, bažnyčios ir valstybės santykių, visa tėkmė matom yra tokia, ta kryptis tokia, jog kuo toliau tuo stengiamasi taip atsiriboti vieni nuo kitų, nekreipiant dėmesio, ignoruojant, o maža to, dar ir sakant taip, jog jūsų neturi čia egzistuoti. Tarkim, kaip dažnai iš valstybės pusės būna tikėjimas ir bažnyčia kaip institucija turi būti tik tai vat, tavo širdy, tavo kieme, daugiau niekur. Tai vat tada tos sąžinės balsas yra lyg ir išmetamas. Taip neturėtų būti, tie santykiai neturėtų būti tokie. Ir net, tarkim, ir pasaulietiniai valstybei, kuri pati savaime, va taip žiūrint, iš mūsų istorinio aplinkybių nėra blogai. Tai kaip tik labai gerai yra, kada nedaroma kažkokiu tai ypatingu žingsnių palaikant vieną kokią tai religinę bendruomenę, lyginant su kitomis ir kaip tik žeminant arba spaudžiant arba persekiojant kitas bendruomenės. Tai va tas toks pasaulietiškumas yra ir sveikintinas tam tikromis istorinėmis, tarkim, nūdienos aplinkybėmis. Kada valstybė neignoruoja, ne taip pašaipiai žvelgia, kad kas jūs čia tokia, tiek to egzistuokit. Bet tikrai bažnyčia ir valstybė yra atskirtos viena nuo kitos, tai yra nesikiša į vidaus reikalus. Bažnyčia nesima kažkokių tai valstybės funkcijų, valstybė nesikiša į bažnyčios pastoracinius reikalus, vidaus tvarką, kanonus bažnyčios ir žinoma, tą vidinį dvasinį gyvenimą. Taigi, va, toks nesikišimas vieni kitų reikalus irgi yra tas pasaulietinė tokia forma gyvenimo ir sugyvenimo valstybės ir bažnyčios. Tai gerai yra. Negerai, kada, kaip ir tarkim 20-ame, na ir kitur ir dabar dar yra tokie santykiai, kada tiesiog yra ujama, persekiojama ir bandoma visokiais būdais, kartais apgaulę, kad to niekas taip akivaizdžiai nematytų, bet iš tikrųjų užgniaušti, išgyventi, nustumti, kad nebūtų girdima, matoma ir kuo mažiau egzistuotų tai viešoje erdvėje.
Turėdamos skirtingas prigimtis, valstybė ir bažnyčia naudoja skirtingas priemonės tikslam pasiekti. Natūraliai kyla toks klausimas, kas atsitinka, kai jos dubliuojasi ir kas atsitinka, kai viena kitai prieštarauja.
Negerai, kada tos priemonės dubliuojasi, vėl kaip jau buvo sakyta, prisimam ne savo funkcijas. Mes negalim prisimti, bažnyčia negali prisimti valstybės funkcijų. Prievarta žmonės versti ten elgtis vienai par kitaip, tegu tai bažnyčios požiūriu, krikščioniškų požiūrių, tai ir turėtų taip žmogus elgtis, bet prievartą mes negalim to daryti, vat imti ir inicijuoti, kad tą žmogų, tarkim, na, uždarytų į kalėjimą, kur nors dar kitaip ten nubaustų kokiom tai bausmėm. Bažnyčia taip neturėtų elgtis, į kitaip veikia. Tai vat neturime imtis vieni kitų kitų funkcijų. Kita vertus, kada bažnyčios ir valstybės, na, ne tikslai galbūt, bet tų tikslų siekimo priemonės prieštarauja vienos kitom. Tai tada irgi yra jau ne simfonija, vėl tai čia yra toks graikiškas žodis, kad simfonija, kada tokia dermė yra tas aukso vidurys tarpusavio santykių, bet kada jau prieštarauja kategoriškai, bažnyčia siekia vieno, bet ko jinai gali siekti? Amžinybėje, kad žmogus tikrai būtų gražus. Reiškia, čia gyvendamas jisai įgytų tam tikrų savybių, kurios yra net ir atskirai paėmus šią žemiškame gyvenime reikalingos jam sugyventi tinkamai su kitais žmonėmis. ir tinkamai čia būti. O valstybės tikslai yra kitokie, kurie, tarkim, na, įmam paprastai labai tokį pavyzdį, tarkim, požiūris į gyvybę. Ir kada jau kategoriškai skiriasi, valstybė nori priversti žmonės arba net nepriversti, o pataikaujant žmonėms, dabar kiti laikai, dabar žmonės nori kabutėse laisvės dar ko nors ir mes dabar paprimsim tokius įstatymus, kur galima arba net reiktų net ir priversti elgtis, na, amoraliai. Va, o bažnyčia sako, ne, mes negalim su tuo sutikti. Ir tada susikirta. Ne tik nuomonės, bet ir tos priemonės ir prievarta verčia krikščionis. O tai yra bažnyčios narius, taip, reiškia bažnyčia. Ta, kaip institucija žemiška, priversti elgtis atitinkamai toms pažiūroms, kurios yra iš bažnyčios pusės žvelgiant nuodėmė. Ir tada kalbėsim dar atskirų punktų, kas įvyksta tokiu atveju. Ir čia jau susikerta ir priemonės, ir tikslai, ir apskritai net pasaulyje žiūra. Ir tada kyla konfliktas. Čia žemėje konfliktas kyla.
Eteryje ortodoksų bažnyčios laida vedu aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną kalbame apie ortodoksų bažnyčios socialinę koncepciją, dokumentą Bažnyčia ir valstybė, trečioji dalis. Šiame dokumente taip pat kalbama apie tokį atsiradusį suvokimą 18-19 amžiui, kaip tokį matą, tai yra apie sąžinės laisvę. Kaip tokį momentą, kada tuo vadovaujamasi, kaip mes galim apie tai?
Na, sąžinės laisvė dabar mūsų taip dienomis, ar ne mūsų laikai žvelgiant, tai yra nuostabus dalykas. Iš tikrųjų, sąžinės laisvė gerai, kada yra kalbama arba tą patirtį turim, kada iš tikrųjų žmogui draudžiama tikėti. Sąžinės laisvė turi būti. Žmogus turi tikėti. Turi teisę tikėti. Arba netikėti, čia jau vėl pasirinkimas ir bažnyčia irgi gerbė tokį žmogaus pasirinkimą, mes neturim prievartos tikėti ar netikėti. Ar ne? Netiki žmogus, tai čia yra jo pasirinkimas. Bet ta sąžinės laisvė turi būti. Negali valstybė versti žmonės netikėti ir laikyti tai geru dalyku. Valstybėje, kada tu netikintis, tai tu esi patikimas valstybei, tu esi ta žmogus, tinkamas užimti tam tikras pareigas ir taip toliau. O jeigu tu esi tikintis, tai jau tu tada tam tikrų pareigų neužimsi. Tu negali būti, tarkim, valdžioje, dar kokiose vietose ten, arba reikšti savo pažiūras vienur ar kitur, na, dažniausiai viešai. Sakoma taip, viešai reikšti, ta sąžinės laisvė turi būti. Bet ką jinai, apie ką jinai sako apskritai, vat tas atsiradimas to reiškinio, jog tais laikais jau pradėjo tolti santykiai, jau pradėjom svetimėti. Ir tada ta sąžinės laisvė, nu, tai čia jūsų sąžinės, jūsų vidaus reikalas, va ten savo širdį tikėkit, bet to niekam nerodykit, nieko nesakykit. Tai jūsų asmeninis reikalas, neišeinantis už tos erdvės, kurią jau mato kiti žmonės.
Mes taip pat pratęsime, turime klausytojo skambutį.
Jolanta.
Kristus prisikėlė, sveiki.
Sveiki, Kristai.
Taip, klausome jūsų.
Ir aš labai prastai girdžiu, bet bandysiu klausimą.
Mes jūs gerai girdime, sakykite.
Tai sūnus mano, aš suprantu, kad jau mano supratimu, tai yra jau nedoras gyvenimas, kad sugyveno vaikelį nesusituokę. Bet dabar jis yra šauktinis, o jauna moteris, kuri tą vaikelį turi, jinai yra materialiai, jinai visiškai nuo jo priklausoma. Ir čia susikerta tie reikalai. Mhm. Kaip iš tikėjimo. Mhm. Iš tos doros bažnyčios ir valstybės santykių, kaip čia elgtis?
Ačiū labai už klausimą, tėve Vitalijau.
Žinoma, čia vėl yra dviejų tų pusių kompetencija. Valstybė nustato tam tikrus santykius, kada iškyla va tokia problema. Na, yra vaikas, taip, o tėvas yra šauktinis, o iš ko gyventi. Čia yra valstybės kompetencija, kurią negali kištis bažnyčia. Jinai gali, na, taip pamastant sakyti, o gal vat reiktų kažkaip pagalvoti ir apie tai, ir apie tokius žmonės, gal reiktų kažkaip tai, na, nepamiršti jų, gal kažką tokio vat padaryti jų labui. Tai galima, bet nustatinėt negalim ir nurodinėt tuo labiau. Bet kita vertus, jau kas liečia bažnyčią, kas liečia moralę, tai žinoma, taip neturėtų būti ir pagalvoti reikėtų, žinoma, čia nuodėmė yra ir pagalvoti reikėjo iki to laiko. Aš taip supratau, kad tai nesantokinis vaikelis, o reiškia, nėra nei kažkokiu tai valstybės pagalbos, reiškia, išmokų tam tikrų, išlaikant tą šeimą, kurios dabar vienas iš, reiškia, nu, turėtų būti sutuoktinių, dabar nesutuoktiniai, bet tai vat iš tikrųjų tai nuodėmė yra. Kita vertus, vėl aš atsimenu tokią istoriją, čia komentaruose buvo internete, kada sakoma, štai sustabdo vairuotoją, kuris, na, žiauriai smarkiai ten viršyje greitį, sustabdo tą vairuotoją ir atima teisę vairuoti jam. Policija atima teisę vairuoti. Ir buvo kai kurių žmonių komentarai, tai kaip jie nepagalvoja, gal jisai vairuotojų dirba. Čia vienintelė galimybė išmaitinti šeimą, dabar jisai be teisės vairuoti, jisgi negalės dirbti savo tiesioginį darbą, nežinia, kokį jisai ras kitą. Ir, reiškia, jo šeima atsidurs bėdoj, dideliai bėdoj. Ir tie komentarai buvo, pagalvojo, dabar tik tai baus, pagalvojo apie šeimą, apie jo šeimą, apie to žmogaus metams atimti teisę vairuoti. Ne, šiuo atveju yra neteisingi komentarai, neteisingas požiūris į šitą situaciją. Vat kaip tik tas vairuotojas, viršijantis greitį, nepagalvojo apie savo šeimą, spjovė į savo šeimą. Jisai žinojo, kas gali grėsti jam už tai, jog jis nesilaiko kelių eismo taisyklių. Tai štai ir čia taip iš tikrųjų gražu yra ir tie santykiai tokie romantiški ir meilė, bet čia ne daugelio turbūt žmonių toks požiūris, tai ką čia būtinai dabar turėti ten pasuose, dabar net ir pasų nėra, bet reiškia kažkokį tai dokumentą, ten tą spaudą, sakytume, kažkur tai ten dabar tos santykius įforminti, tai čia kas yra, čia tik tai formalumai, svarbu vat tas, bet vat paskui iškyla vat tokios problemos, tai todėl mes neturėtume taip mąstyti, o pagalvoti apie kitą žmogų, pagalvoti apie tai, kas ateity, kokie iškils, kokios problemos iškils, ar pavojai, ar bėdos, ir taip, ir kaip tai spręsti. Tai žmogus turi apie tai pagalvoti ir dėja, čia nieko nepasakysi nei mamai, nei kam kitam dabar, bet tai buvo nuodėmė, jinai išlieka, taip suprantu, ir ieškoti sprendimų reiktų vat, iš visų pusių. Ir iš valstybės pusės, tiksliau, tiem žmonėms, tiem jauniems žmonėms surasti vat tą būdą, kaip valstybei, kaip tose institucijose dabar mums teisingai elgtis, o ką tai reiškia susituokti. Kita vertus, ką daryti iš tos moralinės pusės, ogi taisytis ir ateity neleisti tokių klaidų ir negalvoti, kad šiuolaikinis dabar pasaulis visai kitoks nei buvo ir mes dabar gyvensim kitaip, kad čia tokios nusistovėjusios jau kažkokios tai supelyjusios ten apaugusios samanom normos, kurios dabar netinka šiam gyvenime. Netaip turėtų mąstyti doras žmogus ir doras krikščionis. Bet ieškoti, žinoma, visada išeities reikia ir yra tos išeitys. Visada su laiku galbūt, o tokie dabar tokios bėdos užgriuvusios tą šeimą, tai turėtų būti, na, galbūt toks pamąstymas, aš dabar vat iškesiu vat tai, vat kai da mes pasitaisysim, daugiau neleisim šitaip suklysti.
Ko gero, gyvenimas be išbandymų yra neįmanomas ir jis nėra brandus, jeigu nebuvo išbandymų. Brangieji, šiandieną kalbame apie bažnyčią ir valstybę. Ir šitam dokumente, trečiojoje daly, septintam skyriuje, labai yra gerai pasakyta valstybės valdymo metodikos ir tipas priklauso daugumoje nuo valstybės narių dvasinės būklės. Taip pat labai tokia kalbama iš principo apie tą prevenciją ir būtinumą bažnyčiai, na, dalyvauti tam socialiniam visam gyvenime ir skatinti žmonės samonėti. Gal taip išsireikščiau?
Samonėti taip, kad net visuomenės atstovai, žmonių atstovai deleguoti, priimti valstybės vardu ir visos visuomenės vardu, priimti tam tikrus įstatymus, tam tikras elgesio normas ir prevencijas elgtis vienaip ar nesielgti kitaip, turėtų būti tokie sąmoningi, kad iš tikrųjų vykdytų Dievo valią, vykdytų savo tą prigimtinę teisę turėti tarpusavį tokius santykius, kurie tarnautų žmonių geroviai, o ta gerovė yra nukreipta į paskui santykius jau amžinybėje, o ne tik čia žemėje. Darom, ką norim, gyvenam kaip norim, o toliau pasižiūrėsim, ar ten bus kas nors, o gal nieko nebus. Tai užtat va, tas bažnyčios kaip sąžinės balso, kaip to šviesos, arba kaip, jeigu žemiškai kalbant, tos institucijos, kuri turėtų žmogui pasakyti, va, tu laikykis Dievo žodžio, tu laikykis tokių normų, dėl kurių tau nereikės paskui raudonuoti ir prieš kitus žmonės, ir prieš Dievą. Tai štai tokie atstovai, duok Dievę, kad būtų valstybėje ir priiminėtų ir valdytų mus ir rūpintųsi mūsų gerovę, net ir tą prievartos prasme, kada, na, neleidžia prievartą, neleidžia žmonėms elgtis netinkamai. O dabar kas yra tinkama ar netinkama? Va čia ir kaip tik atsiskleidžia iš to požiūrio, kokie žmonės, kokia ta visuomenė, kiek jinai yra krikščioniška, religinga, sakysim taip net, kiek jinai yra atitolusi nuo Dievo ir atitinkamai tada jos susitarimai, jos sprendimai, jos gyvenimo būdas pasirinktas vėl būna ar vedantis kažkur tai tolyn nuo Dievo ir moralės, ar vis dėlto stengiamasi laikytis, kiek tai įmanoma dar bent jau. Tai vat norės visada tokių atstovų ir tokių žmonių, nes ką, iš visuomenėsgi esam ir patys kunigai, ir patys pareigūnai kažkokie tai institucijų ten darbuotojų ir taip toliau. Tai vat bažnyčioje kunigai nėra tam tikra, na, vis dėlto nusistovėjusi tvarka, kanonai, kur tu matai, kad jau užeini už ribų arba artėjai prie ribos ir tu žinai, kad čia tu nebegalėsi išėjai peržengti, nes kitaip tu nebūsi toj bendruomeniai. Tai vat čia dar yra tam tikras kažkoks tai vat būdas suorganizuoti krikščionių bendruomenės gyvenseną pagal tam tikras taisyklės. Dievo duotas. Vėl jau mes ne kartą laidų kalbėjom, tos taisyklės yra ne kažkokie tai ten ribojimai, kad žinotumėt savo vietą, bet tikrai tie ženklai, kurie veda į gyvenimą ir neduoda pražūti. O valstybėje ne visada veikia vat, būtent tokia gera, nuostabi tvarka, nes ten jau žmonių pažiūros gali tikrai tas ribas nukelti nežiniai iki kur. Ir tas susitarimas, nes valstybė neturi dieviškos prigimties, jinai vadovaujasi kokiais autoritetais. Tik žmonių autoritetų vadovaujasi. Ir todėl vienas protingas pasakė, tai kitas sakytų, aš dar protingesnis, aš kitaip pasakysiu. Ir turi galimybių ar talentų net įtikinti kitus, kad jis yra teisus ir visi priims jo nuomonę, bet kad ta nuomonė, tarkim, yra amorali, kad ta pažiūra yra visiškai netinkanti vėl žmonių su gyvenimu taip, kad jie žengtų ir į amžinybę gražus. Ir tada išeina, kad valstybėje jau nukrypstama yra nuo tam tikros pozicijos, kuri dar galėtų būti kaip blogio sulaikymas ir gėrio trauka ir propagavimas, o gali nukrypti taip, kad atvirkščiai gėrio sulaikymas ir blogio propagavimas, kada nėra vat, to tokios, kur yra tik tai žmogiškasis autoritetas ir daugiau nieko. Tai vat, tai yra tikrai pavojus didelis, bet tai priklauso nuo mūsų, nuo visuomenės, vėl kokie mes esam, tokius ir priiminėjami statymus. Ir galbūt tai galima būtų dar sakyti, na tai bažnyčia prieš ten kažkaip tai stengiasi, na, užkirsti kelią, kaip sąžinės balsas, pasakyti, kad taip netinkama yra, tai nuodėmė yra. Bet ar padarysim ką ar ne, čia kitas dar yra klausimas, kita visai tema, tik tai parodo visuomenės lygį. Bet bažnyčia visada pasakys, šitas lygis yra nekoks. Mes manom, kad visuomenė tik tai tobulėja, tik tai vystosi. Nuo kažkokių tai pirmykščių formų iki ten nežinia kokių dar ateityje. Bet iš tikrųjų ne taip būna. Būna, kad ir degraduojam. Ir tada bažnyčia pasako, taip, nuostabu, mes pasiekėm, tarkim, didelių kažkokių tai techninių laimėjimų, ten technologijų ir taip toliau. Bet kaip žmonės, kaip Dievo kūriniai, kaip tiesiog būtybės pašauktos mylėti, mes degradavom ir visiškai nepanašus esame į tuos, kokie turėtume būti, vat, į tokius, kokie turėtume būti. Ir tai bažnyčios yra ne tik teisė, bet ir pareiga pasakyti.
Aptarėme šiandieną ortodoksų bažnyčios socialinės koncepcijos dokumentą. Trečia dalis yra bažnyčia ir valstybė. Ir aštuntame skyriuje kalba taip. Išrinktoji valstybė suvokia savo pašaukimą padėti visuomeniai kurti gyvenimo gerbuvį. Tad bažnyčia mato save bendradarbiaujant šiose srityse. Ir yra išvardinamos sritys. Ir kad ko gero būtų teisinga apie kiekvieną sritį ir pakalbėti. Taigi pirmoji iš jų yra taikos kūrimas ir palaikymas tarptautiniam, na, tarp religiniam, tarp žmogiškam lygmenį.
Visokiose
lygmenyse, ar ne?
Taip, nes bažnyčia yra pašaukta taikdarystei iš principo. Iš principo taikdarystei. Ir todėl, kada jinai gali, turi ir gali išsakyti savo nuomonę visokiais būdais, tai yra ir viešai kažkur tai ten per masinės informavimo priemonės ir tiesiogiai galbūt kalbantis su kažkokiais tai ten visuomenės lyderiais ir taip toliau. Tai jinai visada pašaukta yra taikdarystei, stengiantis išvengti konfliktų tokių ginkluotų, konfliktų, kada panaudojama jėga, brutali jėga, ginklai arba kitoks spaudimas ir stengtis susitarti taikiai ir ieškoti tam tikrų susitarimų, na, galbūt net jie ir nebus visai tobuli, kokie turėtų būti, bet bent jau bus išvengta aukų. Ir tai jau yra didelis pasiekimas, nes mes matom, kad kaip dažnai užtenka nedidelės kibirkštėlės, galima buvo ten susitart, pagalvot, galbūt jeigu būtų nuodėmė suvokimas nenusidėt ir kažkaip stengtis savo išvengto, bet kažkokia puikybė, ambicijos ir taip toliau pasiekė savo, galbūt net ir galybė tam tikra, aš stipresnis 5 kart, mano šalis, mano valstybė stipresnė už kitą ir aš galiu tada priversti ją paklusti mano tegu ir neteisingiems, bet ten jie taip galvoja požiūriui savo tokiam. Ir iš tikrųjų išvengti aukų, nes tos kibirkštėlės užtenka ir būna paskui tokie konfliktai, kurie nusineša 100 000 gyvybių, o net ir viena gyvybė, vieno žmogaus gyvybė neverta yra visų šitų ambicijų. Net vieno žmogaus. Bažnyčia yra svarbus ir vienas žmogus. Todėl dėl jo gyvybės jinai irgi sakytų, nesieskit ir tarkitės. Ieškokit būdų, atidėkit. Galbūt padarom taip, kad sprendimo negalim rast, ieškom jo kur nors, paskui vėl susitiksim, bet kad nebūtų ginkluoto ar kitokio konflikto, kur žūna bent vienas žmogus.
Brangus klausytojai, šiandieną nespėjome aptarti viso dokumento, tai yra oficialus ortodoksų bažnyčios dokumentas, socialinė koncepcija. Šiandieną kalbėjome apie bažnyčią ir valstybę ir šį dokumentą baigsime aptarti kitoje laidoje. Ir norėtųsi šią laidą baigti Stiveno Kingo žodžiais, labai yra įdomus tokie. Jisai sako, jei šiandien tu nesugebi nieko mylėti, pabandyk bent nieko neįžeisti darbu ir mintim. Kristus prisikėlė, laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Sudie.